Vakorinte vakudanga chipatulo 7. Sono kwa kuyana na ivyo mukandilembera, nkuweme kuti mwanarume waleki kukwatika mwanakazi. Kweni chifukwa cha kuti uzagali wandana chomene, nkuweme kuti mwanarume wawe na mwoli wake na wake. Ndipo mwanakazi yose wawe na mufumu wake na wake. Mufumu wakwenera kurongora chitemwa kumuwoli wake. Ndipo muwoli nayo ndheurapera kumufumu wake. Muwoli kuti walina mazaza patupira kechara. Kweni mufumu wake ndiyo. Ndheurapera mufumu nayo kuti walina mazaza patupira kechara. Kweni muwoli wake ndiyo. Mureke kukanirana. Kweni apopera mazomerezgana kujipatura kwa kanyengo kutimuwe na nyengo ya kurombera. Shono ndipo mukarengeso pamoja. Mzira satana wa mupushikani chifukwa chakulika kujikora. Mkuja waya ichi mwakumulangulani chara. Kweni kuti tizomerezgani. Ndakumbanga kutiva ntuhosi vavengandi umo ine ndiriri. Kweni waliyose walinacho cha wanangwa chake na chake kufuma kwa chivuta. Yumoze walinacha wanangwa ichi, ndipo somunyake nayo ichi. Sono uku awa wandanjire mtengwa na vyokoro mwaparira kuti. Nchiweme kutiva karenteura ngandine. Kweni usangeva kutondeka kujikora vakwenera kunjira mtengwa. Chifukwa nguweme kuvapandengwa kwa kuruska kukweverera kweverera na makumbiro gatupi. Kwa awa walipandengwa nguwarangula kuti ndine chara. Kweni ndifumu. Muwoli waleke kupatukana na mufumu wake. Kweni usange wachitenteula wakale wambura kutengwaso. Panji wapemane na mufumu wake. Ndipo mufumu waleke kusuzura muwoli wake. Kuwanyake ndine nguyowoya kuti ndifumu chara. Usange mukristu yunji walina muwoli uyongwambura kupulikana. Ndipo wakuzomera kukaranayo waleke kumusuzura. Usange mwanakazi walina mwanarume uyo ndi mukristu chara. Ndipo wakukumba kukaranayo mwanarume yura waleke kumusuzura. Chifukwa mufumu wambura kupulikana uyu wakuzgoka kuwa wakupulikana chifukwa cha muwoli wake. Ndipo muwoli wambura kupulikana nayo wakupulikana chifukwa cha mufumu wake mukristu. Kuwa vyenge kuwa ntewura mpanye wanavinu mbambura kupotoka. Kweni ngandi umakuliri sono mbatuwa. Kweni usange wambura kupulikana wakukumba kupatukako wachitenteura. Mufumu panji muwoli mukristu kuti nga kukakika chara pa makani aga. Pakuti chiwuta walikutichema ise kukara mumtende. Kasi iwe wa muwoli unga manyawuli panji unga taska mufumu wako. Panji iwe mufumu unga manyawuli panji unga taska muwoli wako. Muntu yose wakwenera kukara na umoyo uofumu ili kumugavira. Ndipo na wene uo chiwuta walikumuchemiramu. Ili ndilo dangolane mumipingo yose. Kasi wakavapo yumoze apu wakachemekanga wakawa kukotoleka kare. Waleke kuuskapo chimanyikwiro cha ukotoli wake. Kasi wakavapo yumoze apu wakachemekanga wakawa wambura kukotoleka. Waleke kuganangana kuti wakotoleke. Kukotoleka panji kura kukotoleka kuti nkantu chara. Kweni kusungirira marango gachiwuta ndiko. Muntu yose wakarenge mukaviro aku wakavamo apu wakachemekera. Kasi ukawamuzga para ukachemekanga. Ungapwerira ngako chara. Kweni usange ukatola wanangwa wako sangirapo mwavi. Chifukwa uyo wakava muzga para fumu ikamuchemanga. Ndi mwanangwa wa fumu. Nde urapera uyo wakava mwanangwa para wakachemekanga ndi muzga wa Kristu. Mukagulika na mtengo wa patali. Nde ura munga vangavazga babantu chara. Nde ura mwababari. Muntu yose wakali mwachiguta umu wakavira para wakachemekanga. Sono pamakaniga awawandatengwe. Ndilije langulo kufumira kwa fumu. Kweni mkupeleka maganogano gane ngandi muntu uyongwa kugomezgeka chifukwa cha rusungu wa fumu. Chifukwa cha visuzgo vya nyengo yino nkuganagana kuti nchiweme kuti muntu wakari ngandi umo waliri. Kasi ulikukakika kumuwali wako ureke kujisturako. Kasi ndi wambura kutora ureke na kutora mwanakazi. Kweni usange watora kuti wananga chara. Ndipo usange mwali watengwa kuti wakwananga chara. Ndipo uri au wakunjira mtengwa vati vavenge na visuzgo vya mucharu. Ndipo ine ndakumbanga kumutaskani kufisuzgo ivi. Mwavabari, icho nkunganamula nchakuti nyengo ya kalaichoko. Kufumasono na kuntazi lekani au walina wawori wakare ngandi parabalije kutora. Au wakutengera wakare ngandi parabakutengera chara. Ndipo au wakukondwa ngandi parabakukondwa chara. Au wakugura ngandi parabalije katumu. Ndipo au wakutangwanika na vyacharu ngandi parabalije icho wangatangwanika nacho. Chifukwa kaviro kacharu ichi kakumara. Nkukumba kutimuleke kwenjerwa. Mwanarume wambura kutora wa kwenjerwa na mlimo wa fumu umuwangaiko ndweskera. Kweni mwanarume wa kutora wa kwenjerwa na vyamucharu umuwangaiko ndweskera muwoli wake. Ndipo maganogano gake nga kugavikana. Mwanakazi wambura kutengwa panji mwari wa kwenjerwa vya fumu umuwangavira mutuwa mutupi na mumzimu. Kweni mwanakazi wa kutengwa wa kwenjerwa na vyacharu. umwe angakondweskera mufumu wake nguyo ya ichi kuti ndimovwirani kuti ngukumba kumukanizgani chara ngukumba kuti imwe muchitenge icho nchiweme na chakwenelera na kujipereka mumlimo wa fumu kwambora kujandizgika kwene usange yimozi wa kuganagana kuti wa kumunangira mwali ule walikumujalira ndipo chirakorako cha kumukumba munyake cha jumpizga lekani wachite ngandi umwa kukumbira watole ndipo kuti vakwananga chara kwenu usange mwanalume yunji kwambora kuchichizgika wadumula mumtima wake kuleka kutora mwali uyo walikumujalira ndiposa usange na kumbo lake wajikora ndipo wadumula mumtima wake icho wachitenge mbwenu wa kuchita makora kuleka kutora mwali uyo ndeura mwanalume uyo wa kutora wachita makora kwenu uyo wakukumba kutora chara na yoso wa kuchita makora chomeni muwoli ngwa kukakika nyengo yose apo mfumu wake wacheliwa moyo kwenu usange mfumu wake wafwa ndi mwanangu kutorana na yose uyo wakumba usange ntengwa yao njachi Kristo umo nkupimira ine mwanakezi uyo wangava wa kukondwa kwa kuruska usange wangakara wambura kutengwa ndipo nkuganagana kuti na ine uwo ndili na mzimu wa chiuta.